Sulaymon podshoning g'ibratli so'zlari. 17-chi bo'lik. Itim oyi jitish, mul, ammo tolash g'avvosi ko'p bo'lgan turmushqa qaraganda bir kisak qotqan ikmakli, ammo imin tinish turmush ko'pga xayrlirak. Aqlli qil xizmatchi xo'ja kishining yo'ldan yozgan o'g'lindan ustun bo'lar, ham merosdan da xo'janing o'g'illari bilan bir ratdan ulush olar. Күміш рәті үшін қызу миш, алтын рәті үшін ұтлы ұшақ керек. Ә, кішілерінің көңіл сафлықлары Раббы тарафынан сынала. Яман кіші, яуызлар сөзіне құлақ салыр, ялғаншы кіші, юлдан язғанларының сөзін тыңлар. Фәқирні тергәуші, аның яратушысында хұрлый. Башқа бір әуінің бәхітсізілігіне шатланушы кіші, жазасын алмай қалмас. Қартларының тажы ұнықлар, Ә, балаларының даны ата анадыр. Ақмақ кішіге ақыллы сөз, ә, хүрмәт иесіне ялған сөз келішмес. Ришвәт аны беруші кіші үшін қиметлі ташқа бәрәбәр. Ришвәт білен һәр нәрсәгә ирішіп бола деп ойлай ул. Үпке кине тотмаған кішінің дуслары көп болыр. Ә, ашу сақлаған бәндә дусларын юғалтыр. Ақыллы кішіге бір шілтә сөзі дә оңай тәсир ясар. Ақылсыз кішіні ісі, 100 мәртәбә соқтырсаң да файдасы болмас. Яуыз кішінің бітін істегені, фітне, шуңа көре аңа қаршы, илшінің де ең аяусызы жіберілешек. Ақмақ ұйлы тұмана білен ұшырашуға қарағанда, балаларынан мәхрум қалған ана айу білен ұшырашу қайырлірек. Яқшылыққа, яманлық иткеннің үйіннен яманлық кетмес. Жанжалының башлануы, Су ташқыны кібік, аны зурайып кеткенші уақытында тоқтату зарур. Ғайыплені ақлау, әм ғайыпсізіні ғайыплау, икісі де Раббы алдында зур қабахәтліктір. Ақыл жиу үшін ақмаққа қолындағы ақша ярдам етмес. Ақыл тупларға аның бары бір зихіні йоқ. Шын досының дослығы бір қойшан сүрілмес. Туған туғанға ярдам етер үшін дүнияға келір. Ярдәм қолы сузмақшы болып, икінші бірау үшін жауаплылықны өз үстіне алған кіші ақылсыздыр. Низаққа хәуәс кіші, гүнаққа да хәуәс. Өз-өзін юғары қойып мақтанған тәкәббір өзіне һәләкәт ізлей. Мәкірлі йүрек игілік тапмас, ялған тілі бәндә бәләгә юлығыр. Ақылсыз уғылының атасы өз башына қайғы алыр. Ақмақ уғылының атасы қуаныш тапмас. Шат хызур күңіл тәнге сихәт, ә сағышлы ерек сүйәкләріні құрыта. Яуыз кіші ғәділлік юлын бұзар үшін құйынынан ришуәт шығарыр. Ақыллының көз алдында зиреклік өзі, ә ақмақның көз қарашы дүния шетіне юнәлген. Ақылсыз уғыл өзінің атасына ғәрлік, анасына қайғы кетірір. Ғайыпсіз кішіні ғайыплау һәм туры сөзі үшін хүрмәт иесін қинау Hiç kilişmez. Akıllı kişi sözde tınak, gamelinde sabır tınış bulur. Ağızın yumup indeşmişe otursa, ahmak da akıllı bulup görünürge mümkün.